Ако мога да ви поканя да заемете своите места, за да започнем с участниците в днешната дискусия, сме твърдо решени да започнем на време и да се опитаме да спазим програмата, така че ще разчитаме на това да започнем сега в 9:30. Благодаря ви. Казвам се Лилия Драгоева и съм изпълнителен директор на фондация Abilities. Една дума за фондацията. Това е най-старата действаща ЛГБТ и организация в България, създадена през 2004 година. ЛГБТ и абревиатура, която ние активистите използваме широко, но за тези от вас, които не знаете нейното значение, тъй като тя ще бъде споменавана няколко пъти в днешният панел, ЛГБТ стои за лесбийки, гей мъже, бисексуални, транс и интерсекс хора. Това е една от малцинствените групи или маргинализирани групи, уязвими групи в българското общество и не само, които стават обект на речта на омразата ежедневно. И както вчера чухме многократно, не просто на реч на омразата, а след думите идват и дела, и както това може да бъде в позитивен план, така може да бъде и в негативен. И всъщност езика на омразата да доведе до престъпления от омраза и до атаки, нападки, дори убийства на хора от различни групи. Единствено и само поради факта, че принадлежат към съответната група. Днешната дискусия има за цел да обърне внимание именно на тези групи. Тези малцинствени групи, уязвими групи, тези в нашето общество, които по някаква причина по-често от други стават обект на език на омразата или престъпления от омраза. Имам удоволствието да модерирам тази дискусия с 9 говорители. Признавам се, че за мен това е предизвикателство. И същевременно огромна чест, защото тук имаме представители на различни институции, гражданския сектор, академичната общност, медиите. И вярвам, че това е формата, в който можем успешно да проведем една истинска съдържателна дискусия. В такива пространства обикновено разговорите се водят между колеги. Или се събираме ние от гражданския сектор, или експертите, които се занимават с законотворчество, или пък медиите, или академичната общност. Вчера видяхме представители на много религиозни институции. Вярвам, че това е наистина много важно. Всички ние, които сме засегнати по един или друг начин от темата за езика на омразата и престъпленията от омраза, да седнем на една маса, макар и виртуална, в тази голяма зала и да споделим нашата гледна точка. В дискусията се ражда истината и аз се надявам днешният ден, полуден, да ни доведе една стъпка по-близо. Ще дам думата на първият ни панелист, но ще дам и една кратка история преди това. На 30 октомври миналата година, т.е. много-много скоро, общностният ЛГБТ и център Rainbow Hub беше нападнат. По време на събитие в събота след обед на затворена група, една от общностните групи, които ние подкрепяме, група на транс хора, на вратата се позвани. Една от участничките скочи ентусиазирано, за да покани още един член на общността, който да влезе и да се включи в дискусията. Погледна през шпионката и видя, че има момиче, което стои и чака на вратата. Без да се замисли, преди моята колежка, която модерира тази група, да успее да отиде, да погледне през шпионката и да се увери, че е безопасно да отвори. Участничката вече беше отворила вратата и в стаята след тази самотна позвонила на вратата дама нахлуват още 10 човека, които в рамките на няколко минути изпотрошиха цялото пространство, удряйки моята колежка в лицето. Предполагам, част от вас чухте за тази случка миналата година, когато господин Боян Станков, по-известен като Расате, в качеството си към този момент на кандидат за президент на Република България и 10 негови съратници решиха, че е напълно нормално да влязат в частен офис, да го изпотрошат и да нападнат физически работещите в него служители. Това е прецедент за новата ни история, но е показателно как годините думи, думи на омраза, думи на нападка, думи на разделение, могат да доведат до един такъв краен случай, до една такава крайна проява на омраза. Говорихме си с доцент Христиди тази сутрин за този случай и изхода от него беше заведено, разбира се, съдебно дело. За съжаление, бяха свалени обвиненията в телесна повреда и в крайна сметка господин Расате беше обвинен в хулиганство с наложена глоба 3000 лева. Това е резултата, който ние имаме. И това е не просто резултат от едно съдебно дело, това е знак. Знак към хората в обществото, че няма да ти се случи кой знае какво, ако влезеш и набиеш някаква група. И това е знак, който ние категорично искаме да прекъснем. Искаме това разбиране да спре, да бъде нормализирано. И за да спрем да нормализираме подобни прояви на агресия, е важно да има дискусия и е важно да си говорим как можем да правим нашето общество по-добро, по-толерантно, по-включващо. С това ви благодаря и бих искала да дам думата на госпожа Милена Коцева, нашият първи панелист днес, директор на дирекция Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека. Заповядайте, госпожо Коцева, за да ни представите в рамките на до 10 минути вашето експозе. Това е регламента на днешната ни дискусия. Всеки един от нашите участници ще има до 10 минути, в които да сподели своите встъпителни думи в рамките на експозе, след което да направим дискусия. Моля всеки от вас в залата, ако имате въпроси, включвайте се активно и ги задавайте. Ето тук има и микрофони, които може да ползвате. Благодаря ви, на добър час на втория ден. Госпожо Коцева, имате думата.
Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, благодаря за честта да участвам в тази конференция, посветена на темата Слово на омразата. Бях поканена да направя изложение в качеството си на експерт, представител на държавата по делата пред Европейския съд по правата на човека. Затова ще в презентацията си бих искала да най-напред, съвсем накратко, без да ви отекчавам, да направя кратко изложение на практиката на Европейския съд по правата на човека относно правото по член 10 на Европейската конвенция, което гарантира свободата на изразяване. И на второ място ще спра вашето внимание на няколко български дела, които смятам, че са интересни в този засягащ темата hate speech в различен контекст. Свободата на изразяване без съмнение е основа на нашето съвременно общество и едно от най-съществените условия за неговия напредък и за развитието на всеки човек. Тази важна роля проистича от изискванията за плурализъм, търпимост и широта на възгледите, без които няма демократично общество. Основен принцип, развит в практиката на Европейския съд, е свободата на изразяване да се тълкува възможно най-широко. Като още през 76-та година по делото Хемдисайд срещу Обединено кралство, съдът е постановил, че от защитата на член 10 от конвенцията се ползват не само информация и идеи, които се приемат благоприятно или се разглеждат като безвредни или безобидни, но също така и по отношение на такива, които обиждат, шокират или смущават. Средствата и формите за изразяване също се тълкуват широко и обхващат най-различни хипотези. Не се забранява информация, за която има подозрение, че е невярна. В контекста на неограничените възможности, които живота предлага и възможности за изразяване, които предоставя интернет, особено интересна практика е развил съда в Страсбург по отношение на предизвикателствата на онлайн средата на изразяване. Като известно е делото на голямата камера преди 7 години, постановено още 2015 година, делото Делфи срещу Естония, което съдът за първи път се изправя пред проблема за свободата на изразяването в интернет среда и приема, че интернет платформа следва да носи отговорност и да модерира проблематични коментари, които съдържат словно омразата. и призиви за насилие, когато те са направени в коментари на потребители на платформата. Конвенцията за правата на човека е създадена в отговор на конкретни исторически събития и предназначението, което са дали нейните бащи, е да противодейства на заплахите на всякакви фашистски, антидемократични, екстремистски режими. Затова, разбира се, определена категория информация по правило е изключена от защитата на конвенцията. По силата на член 17 от конвенцията, например, съдът е приемал, че отричането на престъпление против човечеството като Холокост представлява една от най-сериозните форми на расистска клевета срещу евреите и подбужда омраза спрямо тях. Според съда, отричането или пренаписването на този вид исторически факти подкопава ценностите, на които се основава борбата срещу расизма и антисемитизма и представлява сериозна заплаха за обществения ред. Такива действия са несъвместими с демокрацията и правата на човека. По подобен начин, в практиката си съдът категорично отхвърлял жалби, насочени срещу демократичния ред, които засягат расистска реч, етническа омраза, подстрекаване към насилие или поддържане на терористични действия. Все пак по-честият подход на съда е той да разглежда тези жалби и да преценява пропорционалността на наложените мерки, отколкото изначално да ги отхвърля. Могат да се посочат най-различни примери за слово на омразата, с които се е сблъсквал съда в Страсбург практиката си. Слово на омраза спрямо мюсюлмани, мигранти или хора с различни религиозни възгледи, оправдаване на военни престъпления, оправдаване на различни форми на насилие, подстрекаване към омраза, насилие или омраза заради сексуална ориентация, религиозна нетърпимост, оправдаване на тероризъм, защита на различни ревизионистки идеи и прочие. Всъщност звучи малко парадоксално в колко много случаи съда в Страсбург е бил потърсен, за да даде справедливост за употреба на край наречена омразата, именно от хора, които се е използвали. Все пак съда е по своя замисъл една институция, основана на либералните демократични ценности, е призван да ги защитава. Може би най-яркото проявление на словото на омразата са именно и престъпленията от омраза, което ме води във втората част на изложението ми за относно българските дела пред съда в Страсбург. За щастие не особено голям брой, но това обстоятелство съвсем не е показателно за мащаба на проблема. Би започнала с една популярност за развитието на практиката по конвенцията Българско дело от 2005 година на Чова срещу България. Събитията са по-рано от 1996 година, разбира се. Но по него съдът за първи път разгледа задължението на страна членка да разследва възможни расистски мотиви в случай на смърт при употреба на сила от страна на националните власти. Делото се отнася до убийство на два младежи от военен полицай, който се опитва да ги задържи. Двамата мъже са наборни войници в българската армия на 21 години от ромски происход, издирвани са от военната полиция след бягство от място, където са изтърпявали наказание лишаване от свобода за отклонение от военна служба. Никой от двамата не е бил въоръжен. Голямата камера приема, че България не е изпълнила процесуалното си задължение за разследване, дали евентуални расистски мотиви са могли да изиграят роля в събитията. Впоследствие през 2011 година с изменение на наказателния кодекс, именно расистските и ксенофобски подбуди бяха въведени като квалифицирани състави на убийството и телесната повреда. За съжаление, само преди няколко месеца, на 14 юни 2022 година, съдът постанови ново нарушение на забраната за дискриминация във връзка с правото на живот. Делото е Стоянова срещу България. Фактите, вероятно, са много добре известни на повечето от вас, но все пак ще кажа, че е свързано с хомофобски подбуди за извършено убийство, които не са взети предвид като отекчаващи вината обстоятелства и съответно не са имали измеримо действие върху присъдата. Фактите накратко. През 2008 година трима мъже нападат и пребиват до смърт млад мъж, защото смятат, че прилича на хомосексуалист. Преди това извършителите няколко пъти са нападали и други хора по същата причина. Двама от нападателите са съдени и признати за виновни за убийство, като единственото отекчаващо обстоятелство, прието от съдилищата, е, че са убили жертвата по особено мъчителен начин и са осъдени съответно на 10 и 4 години и половина лишаване от свобода. Присъди под закон установения минимум. Макар и да установяват безпричинни хомофобски подбуди за нападението, националните съдилища не са ги приели изрично за отекчаващи вината обстоятелства. тъй като Българският наказателен кодекс не е предвиждал това. Като реакция от страна на компетентните власти, всъщност още преди постановяване на решението беше изготвено законодателно предложение за промяна на НК и за квалифицирани състави на най-тежките престъпления, свързани с насилие, когато те са извършени по причини, свързани с сексуалността на пострадалия. Проекта на закон за изменение и допълнение на НК ще бъде публикуван за обществено обсъждане, но има такъв сходен проект и в сегашното Народно събрание. Интересно дело, свързано с свободата на вероисповедание, е делото Карахмет срещу България, решението от 2015 година, и касае липсата на адекватни мерки за предотвратяване и разследване на нарушения на мюсюлманските молитви от страна на агресивни демонстранти. Делото повдига въпрос, свързан с две конкуриращи се групи права, правото на членовете на политическа партия на свобода на изразяване на мирните събрания и правото на мюсюлманските поклонници на свобода на религията. Тези права по принцип заслужават еднакво зачитане и трябва да бъдат балансирани едно спрямо друго, като се признава тяхното значение в едно общество, основано на плурализъм, толерантност и широки възгледи. Държавата е следвало да гарантира защитата на двете групи права, като създаде подходяща правна рамка и предприеме ефективни мерки за осигуряване на тяхната спазване на практика. След като властите са били уведомени за планираната демонстрация, те са могли да предприемат редица мерки, за да гарантират, че напрежението между демонстрантите и поклонниците няма да прерасне в насилие, като в същото време позволят свободното упражняване на основните права и на двете групи. От наличните видеозаписи става ясно, че полицията не е успяла да осигури надлежно зачитане на тези права и дори не е обмислила сериозно как може да постигне такова зачитане. Няколко стотни демонстранти и поклонници са били разделени от не повече от десетина полицейски служители, които са образували импровизиран и видимо недостатъчен контрол. Съжалявам, но няма да мога да се събера във времето. Просто искам да кажа още едно интересно дело, да резюмирам още едно дело. Ще ви позволите ли? Делото, на което исках да спра особено внимание, защото касае пряко всъщност форма на слово на омразата, е те са две дела, Будинова и Чепразов срещу България и Бехари Гутман. Решенията са от 21 година и касаят различни заявления на лидера на политическа партия Атака Волен Сидеров по отношение на роми, турци, евреи, католици, сексуални и други малцинства, по което жалбоподателите, едните от тях са етнически евреи, а другите са с ромски происход, не са получили съответната защита по гражданско правен ред, по реда на закон за задълженията и договорите. Фактите са много интересни по делото, но ще ги съкратя, за да не вземам излишно от времето. Особено важно е, че посочва, че изявлението по делото Бехари Гутман са яростно антисемитски, а по делото Будинова и Чепразов е видим стремежът ромите да се представят като склонни към престъпления. Като изявленията са систематични и се характеризират с изключителна вирулентност. И в двата случая са насаждани крайно негативни стереотипи, целящи да очернят тези групи и да предизвикат предразсъдъци и ненавист към тях. Автор на изявленията е политик във възхода на политическата си кариера, следователно може да се приеме, че те са достигнали до широка публика. Съдът приема, че въпросните негативни изявления са имали достатъчно въздействие върху чувството за идентичност на евреите и ромите в България, както и че върху чувствата собствената им значимост и увереност, поради това в случая постановява, че нарушение на член 8 и член 14 от конвенцията, правото на зачитане на личен живот във връзка с забраната за дискриминация. Накрая ми се искаше за баланс да резюмирам едно решение, по което съдът пък е отхвърлил жалба, засягаща слово на омраза, като явно необоснована. Делото е Панайотова и други срещу България и отново главно действащо лице в нея е господин Волен Сидеров, но при желание от ваша страна има превод и на български, може да бъде открито това решение на сайтовете на Министерство на правосъдието, на които публикуваме решенията на съда в Страсбург. В заключение считам, че до голяма степен ключът към правилното поведение от страна на националните власти е доброто познаване и прилагане на практиката на Европейския съд по правата на човека. Също така и своевременната реакция на законодателя за преодоляване на нормативните празноти с цел адекватен отговор на такива обществени феномени, негативни, каквито са словото на омразата. Благодаря ви за вниманието и се извинявам.
По никой начин. Благодаря ви много, госпожо Коцева. Очертахте наистина много важни и примери дадохте и очертахте изобщо за ролята на Европейския съд по правата на човека и как той се свързва с националното право. За незапознатите хора, за съжаление, европейските институции често се усещат далечни, неразбираеми, така че да си припомняме по какъв начин те се свързват и влияят положително на нашата работа и подкрепят развитието на българското законодателство е изключително важно. Благодаря ви. Ще задържа въпросите, които имам, но за да дам думата преди това на господин Сава Петров за неговото изложение, прокурор при Върховна касационна прокуратура. Заповядайте, господин Петров, имате вашите 10 минути. Като остане минутка, ще ви дам сигнал.
Уважаеми организатори, драги високи гости, драги колеги, ако ми позволите това обращение, скъпи, загрижени приятели и професионалисти. Вчера чухме доста много вдъхновяващи думи и ценна информация по тая важна тема, която ни е събрала. Това улеснение е за мен, защото ще правя референции там, където мога, да не хабя от времето. Все пак имам своите 8-10 минути, които се надява да бъдат 15, но няма да бъдат. И в тая по-техническа част на конференцията ще ви кажа нещичко за мерките, които се предприемат на институционално ниво, за да се разпознава, преследва и наказва дискриминационния мотив. Най-напред да започна с това, че ще направя препратка към убедителните тези от вчера. Престъпленията от омраза и речта на омразата не са равнозначни понятия, макар да са взаимосвързани. Словото на омраза може да има и самостоятелно наказателно правно значение, но често не се преследва по този ред, по причини, които бяха изяснени. Чухме и господин Хартман, и господин Шкета. Докато престъплението от омраза винаги, всякога заслужава и трябва да получи наказателно правен отговор. А връзката между двете може да бъде следена и през търсене на обяснение на доминиращото понятие за престъпление от омраза. Да го кажем простичко, то включва два компонента. Единият е умишлен престъпен акт, тривиално престъпление, и другият е специфична мотивация, основана на предубеждение или дискриминационен мотив, bias motivation, както му казват на английски. При това не е непременно задължително този специфичен мотив да е възведен в отделен съставомерен елемент от субективната страна. Затова пък словото на омразата, изобщо знаците, с които се демонстрира омраза, могат да бъдат индикатор, могат да бъдат свързани с защитен признак, protected characteristic, което освен, че създава средата, в която вирее престъплението от омраза, позволява да използваме критерии за неговото разпознаване. По тия свързани въпроси и необходимостта да има все пак активна, последователна, предсказуема политика, прокуратурата се е фокусирала не от вчера. Ако ми позволите тази волност, мога да го нарека някакси исторически приоритет. И ето ви примерите. Подбрах ги така, защото те така отразяват моето лично впечатление от работата по въпроса. Последните 10-12 години, откакто имам това впечатление като прокурор от ВКП, обхващат мандата на трима главни прокурори. И тук виждате само примери, неизчерпателни препратки. Първото, което виждате, е реакция на главния прокурор по повод събитията в Катуница през 2011 година. През 2013 година с нашите си сили, колкото и скромни да се направи, доста амбициозно криминологично проучване, което бе публикувано. Има един интересен акт, типичен пример за soft law, комбинация между обучително четиво и методически насоки. Даже виждам тук залата, един от неговите са автори. То е много приятно. Насърчаваме да си го припомните, вие прокурорите, които сте тук, защото не създава ангажимент, твърд ангажимент за следване, а по-скоро ограмотява. Това са методическите насоки от декември 2013 година. А обучителната програма на ПРБ, на прокуратурата на Република България за всички тези години, Темата присъства, вярно, на пленеви и отливи поради различни причини и динамиката на приоритизирането, но все пак тя не е изключена от опитите и усилията ни да повишаваме квалификацията на прокурорите. Затова, впрочем, особено помогна това, което виждате на края на слайда. Един проект с Бюрото за демократични инициативи и права на човека на ОССЕ, съвместно с Националния институт на правосъдието, който завърши с зрим и важен резултат. Един ръчник за съвместно обучение, нося го в чантата си, но забравя да го взема тук. Да ви кажа честно, опитах се да проектирам поне първата му страница на слайда, но не ми стигнаха техническите умения. Който се интересува, ще му го представя за запознаване, имаме го и в PDF формат. На всичко казано от тук, да видим защо темата продължава да е приоритетна. Там ли съм? Защото е на лице доста широко поле и необходимост от подобряване на усилията и ефекта им. Такава оценката на прокуратурата поначало, но също така получавам и критични погледи отвън. Някои от тях могат да се определят и като малко по-агресивни за нашия вкус, примера доклада от 2015 година. Други звучат по-консервативно, задълбочено, авторитетно, като например практиката на СПЧ, към която референции направи Милена, като например препоръките по контролния механизъм на Европейската комисия от 2017 година. По-важното е, че ние малко така автоадресираме това послание и това признание. Има два доклада на прокуратурата, които изследват практиката на СПЧ, както и други източници, ориентиращи се към проблемите да се осигури ефективно наказателно преследване. И макар това да не е единствената тема там, престъпленията с дискриминационен мотив всякога са присъствали като въпрос, по който подобрение е възможно и трябва да бъде търсено. Тук в нашия панел един от съавторите на този доклад, също важно четиво, мисля, че е достъпно и на ведомствения сайт, и на външния сайт на прокуратурата. Да видим всякакви уроци научихме от този наш опит до сега. Първият, за това, за което говори и Лили, нашия модератор, е, че престъплението омразя престъпление на послание. То дава съобщение не само на конкретната жертва, а на всички носители на защитения признак. Били те общност, група, национална, етническа, сексуална ориентация, всякаква. Стига признака да е защитен. По тази причина и институционалната реакция също е послание. И ако тя отсъства или е замъглена, или ако недостатъчна, то тогава това е послание за неадекватност на защитата спрямо цялата група носител на защитения признак. Затова именно и като се има предвид практиката на СПЧ и критиките относно определянето на предмета на разследване, относно чувствителността и разпознаването на дискриминационния мотив, нашата главна задача е да направим просто колегите не по-грамотни, те са достатъчно грамотни, а по-чувствителни към онова, което може да направи даденото деяние престъпление от омраза. А затова е потребно да се изследва конкретния контекст. Хвърленият камък и струшеното стъкло на една сграда може да бъде просто хулиганство или повреждане. Но когато тази сграда е молитвен дом или собственост на вероисповедание, да речем юдейско или мюсюлманско, ако датата е 20 април, ако сградата, както беше даден пример, се ползва от организация на LGBT общността, тогава посланието е различно. И щом е различно, трябва да бъде третирано и разследвано по различен начин. Такъв, който целепоставя малко по-високо, при който не се задоволяваме с тривиалните фактори, определящи предмета на доказване, а търсим и дискриминационния мотив. Отличаваме го и го преследваме. Освен това, научен урок, който многократно ни е подсказван, е необходимостта да привеждаме в известност онова, което става. Няма как един феномен, престъпен, важен, да бъде проследяван и преборван адекватно, ако няма система да бъде мерен някакси. По тази причина потребността да се отличават и проследява развоя на такива дела е особено важна. И тук имам новина. Втората част на слайда, адресирана особено към административните ръководители, като нашия вещ модератор вчера и мой приятел Влади Николов. Пролетта на тази година се адаптира информационната отчетната система на прокуратурата на Република България. Сами аз получих обучение по това въпрос едва завчера със съдействието на своя колега Николай Георгиев. Но вече имаме адаптирано указание за информационна дейност на прокуратурата и развити нови форми за статистическа отчетност, в които се фокусира върху престъплението от омраза и които се служат с индикативен списък от признаци, свързани с защитени характеристики, много по-богато от тези, които наказателния кодекс предлага. Там ще видите онова, за което традиционно се критикува нашия наказателен кодекс. Хомофобските мотиви, признака, подбор на жертвата, например по критерия увреждане. Всичко това е групирано в няколко секции и позволява да бъде използвана по-добре нашата вътрешна отчетност за проследяване на такива дела. Нещо повече. Ако една система бъде адекватно захранвана с данни, след това, вярно, години може би след това или месеци, тя ще позволи да се извличат обратно данни, за да се подпомага приоритизирането, включително със средствата на специалния надзор. Отделно от това, връщам се в главата на слайда, темата продължава да бъде обучителен акцент в програмата на прокуратурата и на магистратурата изобщо. И тук ми се ще да споделя един позитивен пример от миналата година в програмата на НИП, като проследих реакцията на заявителите на такива обучения, както и естеството на обратната връзка, мога да кажа, че НИП организира фокусирано и доста успешно обучение по темата в края на миналата година. В вашата вътрешна обучителна програма по някакви причини темата малко изостана заради COVID-пандемията, заради промяната на целия обучителен формат, но се надявам, че форма като днешния ще позволи тя отново да бъде изведена по-високо в листа на приоритетите. И няколко думи съвсем накрая. Кои останаха важните въпроси? Първият за адекватността на наказателно-правната уредба, дори няма да го засягам, тъй като той е в прерогативите на друга власт. Но ми се чини, че е по-добре да се обърнем към втория въпрос, а той е може ли да се постигнат по-добри резултати и при сегашната наказателно-правна уредба. Има отговор при няколко условия, че това е възможно. Стига да имаме последователност в отстояването на приоритетите, а не новия приоритет да заглуши стария. Стига да имаме добра методическа обезпеченост и висока квалификация. Стига да имаме повишена чувствителност към тази конкретна материя и да се поддържат полезни партньорства. Последното ми се вижда особено важно, защото, както казахме, престъплението от омраза засягат множество хора, носители на защитен признак, а ние имаме нужда от автентични говорители, тези, които изразяват позицията, болките и страданията на потенциално застрашените групи. И затова си мисля, че конференция като днешната може да бъде използвана като повод да усилим нашата триада във всичките части. И повече последователност, повече ангажимент при отстояването на приоритетите и по-добра обезпеченост, по-добро разбиране какво е престъплението от омраза и по-добри, по-полезни партньорства, не само институционални, но и извън институционални. Разбира се, всеки успех зависи не само от декларираните приоритети, а от способността на хората, които работят в институциите и техните партньори да им се посвещават. И вярвам, че след тези два дни сме особено насърчени да го правим за напред. Благодаря за вниманието. Просрочих с една минута, моля за извинение.
Сърдечно благодаря, господин Петров. Очертахте няколко много важни съставки за успеха на нашата обща кауза с защита правата на малцинствените групи, борбата с езика на омразата и престъпленията от омраза. Бих си позволила да задам един въпрос както към госпожа Коцева, така и към вас, господин Петров, за ролята на образованието. Нататък в тази част на панела ще чуем и изказвания от страна на представители на академичната общност, но бих искала вас като хората, които сте в институциите в момента и виждате системата от един друг ъгъл, който не всеки от нас има достъп. Как виждате ролята на образованието и най-вече в учебния план и подготовката на бъдещите юристи в системата на висшето образование, за да продуцираме едни експерти, едни специалисти, които имат тази чувствителност, имат добра квалификация, имат този ангажимент, последователност на приоритети, госпожо Коцева?
Както се казва, много благодаря за този въпрос. Темата за По-специфично темата за преподаването на правата на човека в висшите учебни заведения, в юридическите факултети по-конкретно е много така болезнена. Ние сме много чувствителни към тази тема и така отдавна сме забелязали големия дефицит и голямата пропаст в липсата на познание по тази материя. Бих казала, че освен че наблюдаваме процеса, опитваме се и да помогнем за запълването на тази празнота. Така мога да се похваля, че тази година с наше скромно участие, също говоря на колегите от дирекцията Процесуално представителство, успяхме да променим наредбата за минималните изисквания за придобиване на специалност право и да вкараме задължителните предмети права на човека, защита правата на човека, което беше нещо, по повод на 30 годишната от конвенцията, беше една дългоочаквана и закъсняла стъпка напред. Както обичаме да казваме ние аз и моите колеги не сме единствено агенти на държавата пред съда в Страсбург, но сме и агенти на конвенцията и по тази причина се опитваме по някакъв начин да подпомагаме този процес експертно и даже сме посветили специален проект на тази цел. Така че смятам, че се върви в правилната посока, закъсняло, вярно, но мисля, че резултатите скоро ще бъдат явни.
Чудесно, това е една добра... Имаме новина, да, както се казва. За мен новина, за вас, вие сте експерти. Аз не съм юрист, мисля, че по речника, който ползвам, вече се ориентирахте, че нямам юридическо образование, но това е изключително важно да залегне като предмет, така както престъпленията от омраза и речта на омразата изпращат сигнал към една общност, така и застъпването на този предмет в учебната програма изпраща сигнал. И то е с положителен знак. Сигнал, че всъщност като общество ние искаме да работим за защита правата на човека. Благодаря ви много, господин Петров, от ваша гледна точка, ролята на образованието.
Имам две кратки тези по темата. Пред време възприемах като специалист по професионално обучение на магистрати. Скоро получих право да вярвам, че още ме възприемат. Затова казвам, че обучението по престъпление от омраза е високо специализирана материя, която е подходяща за вече ангажирани с институциите магистрати, разследващи полицаи, правораздаващи, правоприлагащи. Това от една страна. За университетското образование не знае чак толкова много, но смятам, че тя трябва да бъде вплетена в контекста на обучението по права на човека, което добива все повече автономност. Но имам и нещо друго да кажа. Прокурорите са хора, които ходят по земята. По призваните са медиатори. Би трябвало да могат да говорят с всички. Известно им е, че по места регионалните прокуратури имат активности, които ги въвличат в учебния процес на средношколци, дори на по-малки деца. Мисля си, че когато говорим за престъплението от омраза, за толерантността, за избягването на дискриминацията, за непревръщането в дискриминационния мотив в криминално поведение, трябва да се започва от по-рано и това е въпрос, който не предполага високо специализирано ниво на юридически знания, а е въпрос на менталитет, който се изгражда от най-ранна възраст. Мисля си, че прокурорите, макар и като спомагателен фактор, могат да участват позитивно в този процес и знам за такива примери.
Сърдечно благодаря на госпожа Коцева и господин Петров за вашите изказвания. И знам, че имате следващи задачи, затова благодаря много. Ще ви поканя да заемете вашите места там, за да мога да поканя следващите си панелисти тук на сцената. Тук при нас всъщност вече е господин Радослав Стоянов, експерт от Български Хелзингски комитет. Благодаря ви много. Господин Деян Колев, който е председател на Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Господин Колев, ще ви поканя ето тук пред нас. И госпожа Юлия Дандолова, изпълнителен директор на Организация на евреите в България Шалом. Това е така средната част на нашия списък с панелисти и все хора практици, представители на или хора, които ще говорят за проблемите на три различни групи. Тези малцинствени групи, уязвими групи, за които говорим, които най-често стават обект на езика на омразата. Благодаря ви много. Ще ви дам думата последователно за експозе, след което се надявам да се гмурнем в една задълбочена дискусия. Думата има господин Стоянов от Български Хелзински комитет.
Добър ден на всички. Предварително се извинявам, бях се подготвил за работен език английски, но тъй като виждам, че много от вас не са подготвени с слушалки, ще превеждам бележките си в ефир. Извинявам се за възможни обърквания и грешки. Както споменали, благодаря за поканата днес. Аз съм представител на Българския хелзински комитет. Това е най-старата и най-голяма българска организация за защита на правата на човека. Нашата организация се занимава с мониторинг на състоянието на правата на човека в България, но също и с защитата им чрез стратегически дела, като организацията ни предоставя правна помощ на жертви на нарушения на основни човешки права. И една от най-важните такива групи са жертвите именно на престъпленията и на речта от омразата. Самият аз съм представител на ЛГБТ и общността, аз съм гей мъж. И от дълги години работя по въпроса, по темата, свързана с престъпленията от омраза и речта на омразата. Така че много се радвам на възможността да говоря днес пред вас. Ще засегна накратко няколко проблема, които ние сме идентифицирали в нашата практика в защита на жертвите на такива престъпления. Всички престъпления от омраза се отличават от останалите престъпления по едно основно нещо и това е техния дискриминационен елемент. Този елемент представлява подбор на жертвата въз основа на някакъв признак. Признак защитен от закона или признак, който е такава иманентна характеристика на жертвата, че не може да очакваме от нея тя да го премахне като причина за агресията срещу себе си. Това обичайно са полът, сексуалната ориентация, вероизповеданието, расата или етноса, възрастта и увреждането би могло. В случаите на престъпление от омраза, извършителя подбира жертвата на основа на такъв един признак поради две основни причини. Едната причина е неговите нагласи, неговите чувства срещу групата, към която жертвата принадлежи. Това всъщност е обичайната хипотеза, която повечето от нас се сещат, когато става въпрос за престъпление от омраза. Другата основна причина, поради която извършителя би могъл да подбира жертвата, е да експлоатира нейна уязвимост, свързана с защитения признак. Веднага ви давам пример. Това може да е късната или ранната възраст на жертвата, т.е. извършителя да се е възползвал от това, че жертвата е по-беззащитна от човек в пълно и крепко здраве и поради това да е експлоатирал тази нейна уязвимост и да е нападнал по тази причина. Друга причина е експлоатацията на физическо пространство, където жертвите се събират обичайно. Например, религиозен храм или, както Лили споменава в началото на панела, общностен център, място, където например, ЛГБТ и общността или ромската общност или някоя друга общност по защитен признак или еврейската общност се събира, за да се социализира, за да провежда своите събития. Какви са основните проблеми, които ние успяхме през годините да идентифицираме в опитите да представляваме и да защитаваме правата на жертви на престъпления в дела и в случай на такива престъпления? На първо място, и това се каза много пъти, предполагам, че и вчера се е казало, това е материалният закон. Знаете, към настоящия момент в наказателния кодекс расата и етноса, произхода и религията, вероисповеданието са единствените признаци, които са признати като квалифициращи такива деяния признаци. Отсъстват очевидно много други признаци, част от които са в Конституцията, в Закона за защита от дискриминация. Това са сексуалната ориентация, както стана въпрос за делото Стоянова срещу България в една от предните презентации. Това са половата идентичност или изразяването на пола, самият пол, възрастта, увреждането и религията извън случаите на 164 и 166 от Наказателния кодекс, където наказуемостта за някои форми на физическо насилие, на телесни повреди, не е същата каквато е по квалифицираните състави за телесна повреда. Това е сериозен проблем, но дори там, където материалният закон е наличен, ние сме идентифицирали проблема. И това е на първо място разбирането, че трябва да се демаскира дискриминационния мотив. Както споменах, в едно от предишните изложения стана въпрос за делото Стоянова срещу България. Повтарям отново, това е случаят на Михаил Стоянов, 25 годишен студент по медицина, който на 30 септември 2008 година е убит в Борисовата градина. Това е в парк в София. Поради това, че извършителите му са сметнали, че той е гей мъж. В това дело трябва да отбележим, прокуратурата се опита да включи дискриминационния мотив доста активно, доколкото това е възможно, и повдигна обвинение за квалифицирания състав на хулиганство. Като опита да твърди пред съда, че хомофобските подбуди са хулигански подбуди. Съдът не се съгласи, не възприе това, призна хомофобските подбуди на първите две инстанции като отекчаващо отговорността обстоятелство, но не призна, че те представляват хулигански подбуди. За огромно съжаление, Върховният касационен съд се произнесе в крайна сметка, че по делото няма отекчаващи отговорността обстоятелства. И това беше основанието за постановяването на решението Стоянова срещу България. В своето решение Европейския съд по правата на човека, наред с друго, намира, че липсата на правна рамка е причината, поради която се стига до нарушение от страна на българската държава. Но другото, на което набляга съда, и това е всъщност проблема, който опитвам да формулирам пред вас, това е правната квалификация на деянието, която е възможно да прикрие дискриминационния мотив. Европейският съд по правата на човека изрично се е произнесъл много пъти, че целта на престъплението от омраза като особени видове състави в наказателните закони е да демаскират, unmask, казва съда, дискриминационния мотив. Не е достатъчно да квалифицираме просто по някакъв по-тежко наказуем състав, например хулиганство, а трябва да го квалифицираме по такъв състав, който признава на жертвата какво и защо е претърпяла и признава, че това не оправдава извършителите. Ние прочиствахме парка от гейове. Е оправданието пред полицията по време на разпитите на извършителите на убийството на Михаил Стоянов. Не е, че те не са знаели, че е наредно това, което вършат, а са го намирали за оправдателно. Така че, дори когато законът е на лице, ние се сблъскваме с проблем с демаскирането на дискриминационния мотив. Очевидно не говоря за случая с сексуалната ориентация, там липсва материалния закон, но по дела, където жертви са представители на етнически малцинства, хора с различен от белия цвят на кожата, ние виждаме такива проблеми. На първо място по много дела квалификацията вместо по расистски или ксенофобски подбуди е по хулигански подбуди. Дори там обаче, където се разпознава етническия елемент, например, където жертвата е от ромски происход, много често по необясними за нас обстоятелства виждаме квалификация като ксенофобски вместо като расистски подбуди. Ксенофобията е неприязан към чужденци и чуждото. Ромите са български граждани, те са хора в България. Така че след материалния закон, правилната квалификация, демаскирането на признака е следващия важен момент. И последният момент е, дори когато имаме материалния закон, дори когато се повдига въпроса с правилната правна квалификация, е подвеждането на фактите, т.е. разпознаването на фактите като факти на дискриминация. И тук, за съжаление, колко време ми остава ли? За минута и половина трудно ще разгърна тази тема, но един от най-сериозните проблеми, които съм се сблъскал в опитите да обясня какво е престъпление от омраза, когато го виждаме, са случаите на сексистко насилие, което е доста странно, защото дискриминацията на основата на пол, мизогинията, женомразството, ние приемаме в нашето общество като нещо много очевидно, нещо, което не е проблем. Всъщност обаче то е такъв проблем и всъщност много случаи на насилие, някои от които ние дефинираме като домашно насилие, са именно случаи на женомразско, на сексистско насилие. Статистиката и обществените, социалните науки са тези, които ни информират за няколко факти. Те може да не звучат добре, но са факти и аз ще ги кажа. Мъжете са предимно извършителите на насилие срещу други мъже. Мъжете са предимно извършителите на насилие срещу жени. Това, което е вярно в повечето случаи, естествено не е вярно във всички случаи, но е вярно в повечето случаи. Формалните причини за такова насилие много често се обличат в някаква друга форма. Например, ревност или битов скандал за сметките, за децата, за други чисто такива семейни въпроси, консумация на алкохол или други зависимости, били те хазартни или с вещества. Достъпа на мъжете до телата на жените, сексуалния елемент, сексуалното насилие. Ние не разпознаваме тези неща всъщност като сексизъм, като форма на опит за контрол над жените. И това е най-голямото предизвикателство, с което аз съм се сблъсквал при опитите да обясня защо това насилие също е престъпление от омраза. От провокативен грим до носенето на хиджаб, от това да бъдат сексуално активни до това да бъдат дърта мома, лишена от секс, цитирам. От това да загубиш работата си, защото си забременяла, до това да забранят абортите въобще. Автономията на жените, какво могат да правят с телата си, е ограничавана и контролирана по начини, по които телесната автономия на мъжете никога не е управлявана и ограничавана. И ние трябва да разбираме всичко това, така както трябва да разбираме механизмите за расизма, механизмите за хомофобията, за да разберем защо се случват престъпления от омраза. И завършвам с препратка към въпроса за образованието. Той е ключа към решението на проблемите, защото наказателното право идва често пъти малко късно, когато престъплението вече се е случило. И ние трябва да образуваме. Да образуваме в училище, да образуваме в университета, да образуваме в медиите, в масовата култура, да образуваме себе си, знаеки, че понякога не се замисляме, че ревността всъщност може да е друга дума за сексизъм и контрол над нашите тела. Благодаря ви.
Благодаря много на Радослав Стоянов от Български Хелзински комитет за очертаните примери и за поставяне на темата за домашното насилие, насилието на жени, тема, която е много актуална в нашето общество и която, за съжаление, и виждаме като една от темите, които така възпламеняват обществото и се надяваме стъпките в тази посока да вървят към намаляване на случаите. Сега имам въпроси към господин Стоянов, но преди това бих искала да дам думата на господин Деян Колев от Амалипе и след това на госпожа Юлия Дандолова от Шалом, за да мога след това така да, след експозицията за тези трима панелисти, да направим един общ разговор. Така че, господин Деян Колев, заповядайте за вашата експозе, имате 10 минутки.
Аз по образование съм философ, смея да кажа и по дух. Ние философите имаме малко проблеми с времето. Ще ви помоля 2 минути преди 10 минути да ми дадете знак. Председател съм на Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. Както подсказва името на организацията, Амалипе е ромска дума, която означава приятелство. Ние работиме по отношение на образователната интеграция, интеграцията на ромската общност с близо 300 училища в цялата страна, над 250 образователни медиатори. И като част от нашата дейност много често се сблъскваме с проблема за езика на омразата и престъпленията от омразата, и като младите образовани роми, които са все повече и повече, продължават да се сблъскват с проблема на отхвърлянето и на омразата. Искам да поздравя колегите от прокуратура на Република България за инициативата да организират конференцията да спрем езика на омразата, и се надявам това да бъде инициатива, която ще обхване много други държави, може, имаме основание тази инициатива да започнем от България и да започнем именно с това, което вчера започнахме, нещата, които се говориха по отношение на Холокоста и на това, че в България Холокоста бе избегнат. И в тая връзка, тъй като още от времето на Сартър е ясно, че човек много често вижда отсъствието, искам да кажа това отсъствие, което вчера ми направи впечатление, с всичките вдъхновяващи речи, които чух, беше пропусната много важната тема, че Холокоста, освен спрямо евреите, е бил насочен, другата голяма група спрямо, която е бил насочен, това са ромите. Близо 500 000 роми се избити по време на Холокоста. Има специална ромска дума, Пораймос, която обозначава ромския Холокост. 2 август е ден признат от Европейската комисия и от Европейския парламент за ден на ромския Холокост. И през октомври 2020 година Международният алианс за възпоменание на Холокоста прие дефиниция на антиджипсизма, на антиромската дискриминация, така на български преведохме антиджипсизма, която уеднаквява и показва, че антисемитизма и антиромската дискриминация са в една и съща степен на прояви на ксенофобия, нещо с което трябва да се борим. Направих една графика, тъй като вдъхновено вчера от нещата, които говорихме за Холокоста. Холокоста е продукт от един триъгълник на омразата. На върха са политиците на омразата, не искам да споменавам техните имена, но кадетите, това е от една страна езика на омразата, това за което говориме тук. Другият кадет е дискриминационните практики и дискриминационното законодателство, което в Германия, а и в други държави, започва още от 30-те години на 20 век. Обаче основата на този триъгълник на омразата, това е било социалните дистанции, омразата, безразличието на големи групи население спрямо евреите и спрямо ромите, спрямо които се осъществява Холокоста. Следващо. Сложил съм една мисъл на посланникът на Третия райх в България, която мисля, че е най-добрият комплимент за българите от 40-те години на 20-ти век. Пораснали заедно с арменци, гърци, цигани, българите не прозряха недостатъците у евреите. И тук по повод на това, което вице-президента вчера направи в изказването с аналогиите между Германия през 30-те години на 20-ти век и някои неща в България днес, се зададох въпроса, ако днес се случи, че трябва в България да се изправим пред такова предизвикателство, дали социалните дистанции и безразличието, понякога омразата спрямо ромите, дали няма да попречи да се повтори този подвиг, а именно да бъде спрян на Холокост спрямо ромите. Няколко неща за тенденциите в социалните дистанции. Това е термин в социалните науки, който обозначава готовността да контактуваме с дадена група. България, социалните дистанции, години наред се проучваха от колеги от Институт Отворено общество, с ежегодни социологически проучвания, които проверяваха съгласни ли сте да живеете в един град, с дадена група в един квартал, да учите заедно с него и така нататък. През периода 2007-2012 година се наблюдаваше много сериозно подобряване в отношение на социалните дистанции. Бяхме много щастливи, че виждахме това подобрение и си казвахме, да, след присъединяването към Съюза, започваме да ставаме европейци. След това обаче, от 2013 до 2018, когато е последното проучване в тая насока, рязък спад в социалните дистанции, който изчерпа направеното подобрение и през 2018 година ние бяхме на по-ниски нива от предприсъединителния период. Ромите в България се откроиха като най-нежеланото, най-сегрегираното малцинство, както спрямо другите традиционни малцинства, като например турците, така и спрямо нови малцинства, като арабите, китайците и така нататък, тъй като в проучването на Отворено общество се питаха за тези малцинства. Ето вижте една графика, която показва как през различните години нарастваха и рязко спадаха социалните дистанции. Графиката спрямо ромите е тази, която е най-долу, най-ниската. Задавахме си въпроса на какво пък може да се дължи този спад. Тук ви слагам, значи тук съм ползвал, искам да обясня, данни на доцент Алексей Пампоров от Института по социология към БАН. И той също зададе една такава нагласа, дали пък не е свързано и с речта на омразата на водещи политици, която не бе санкционирана от основните институции. Виждате, сложили сме няколко изказвания на министър Москов, на Валери Симеонов, на Джамбаски и така нататък. Следващия слайд. От 2014 година сме свидетели на остри антиромски изказвания от страна на високопоставени политици. Показателна е липсата на реакция от страна на институциите, които са призвани да защитават правата на човека. Комисия за защита от дискриминация, омбудсман, също на прокуратурата. Много често това се оправдава с свободата на словото на дадения политик да се изразява. И само кратки примери. От трибуната на Народното събрание Валери Симеонов нарече ромите, той разбира се използва думата цигани, нагли, озверели човекоподобни, ромските жени определи като имащи родилен синдром на улични кучки. Извинявам се, че трябва да повтарям тези думи, не искам да изказвам цялото му изказване. КЗД отказа да заведе дело по този повод. Ромски активисти заведоха и прокуратурата също не се сезира, както и омбудсмана не се сезираха. Беше заведено дело от ромски активисти. На първа инстанция Бургаския съд осъди Валери Симеонов, след което отново Валери Симеонов беше оправдан именно заради свободата на словото. И тук искам да посоча това, което ми направи впечатление. Вчера на откриването главният мюфтия господин доктор Хаджи каза така: по един съвсем разбираем човешки език, моите права свършват там, където засягам правата на другите хора. Госпожа Леда Пълнова каза нещо подобно. Свободата на словото не може да бъде оправдание за това да не санкционираме омразната реч. В допълнение, през 2017 година Валери Симеонов беше избран за вице-премиер, който отговаря за Националния съвет за сътрудничество по интеграционните въпроси. Само по себе си това е скандално. Няколко ромски организации събрахме над 12 000 подписа срещу това, че той беше назначен за председател на НСИВ. Нямаше някакъв резултат от това. Още един пример. През януаря 2019 година вице-премиера Каракачанов отсече: циганите в България станаха изключително нагли. Тоест той визираше не извършилите в село Воеводино побоя, той визираше всички цигани, и мен, и всички други, станахме изключително нагли. И месец след това публикува своя антиромска концепция, която сама по себе си настояваше да бъде приета от Министерски съвет. В крайна сметка тя не беше по никакъв начин заклеймена от нито един водещ политик по него време. Министерски съвет, слава Богу, не я прие, но не я и отхвърли публично. И приключвам с едни кратки препоръки. Необходима е целенасочена безкомпромисна дейност на прокуратурата, КЗД, омбудсмана срещу всички прояви на антисемитизъм и антиромска дискриминация. Свободата на словото не е извинение. Специално внимание е нужно върху езика на омразата на водещи политици. Както виждате, този език на омразата подхранва социалните дистанции спрямо ромите и необходима е съвместна борба срещу формите на антисемитизъм, антиромска дискриминация. Необходимо е заедно да правим кампании за толерантност и в училище, и извън него, защото ние сме заедно, уважаеми колеги, и заедно трябва да продължим тази борба, да не позволим да се повторят събитията от средата на 20 век. Благодаря ви.
Много ви благодаря, господин Колев. Много важни неща очертахте и тази тънка разлика, или може би пък не е толкова тънка, но удобно се измества линията между свободата на словото и речта на омразата. Тази тема като че ли е наистина много важна и там тази граница често се прекрачва и се твърди, че речта на омразата всъщност свобода на изразяването. За това, че сме заедно и трябва да сме заедно, съм много съгласна и затова много се радвам, че в тази последователност всъщност чухме тези изказвания и с заедността подавам думата и на госпожа Юлия Дандолова, изпълнителен директор на Организация на евреите в България Шалом, с която си позволявам да кажа, че ние ЛГБТ организациите, Фондация Билитис, Фондация Глас работим активно. Госпожа Дандолова, имате думата.
Благодаря ви. Преди да започна, искам да благодаря на прокуратурата на Република България за смелостта да организира този форум. Защото да говориш за език на омразата в момент, в който някак си омразата, езика от омраза започва да бъде стандарт, е много трудно. Да говориш за език на омразата, когато след 2 години COVID, по време на война, някак си може би ще остане неразбрано. Всичките ни проблеми ли се решиха, пък за това ще си говорим. Още по-смело е, че може би бъркам, Лили, ти ще ме поправиш. Последния път, когато сме седяли в тази група, мисля, че е било единствените пъти, когато сме седяли заедно с ЛГБТ и общността, ромската общност и български хелсински комитет, е било на събития, организирани от нас, не правителствения сектор. И съм изключително впечатлена от това и благодаря. Като представител на Организация на евреите в България Шалом, аз си бях подготвила едно много официално обращение към вас, което господин Сава Петров, без въобще да подозира, някак си ми подсказа, че то е абсолютно безмислено. Защото когато говорим за реч на омраза, не може просто да говорим с цифри. Ние трябва да повярваме в това дълбоко. Благодаря ви, господин Петров, без да се познаваме лично. Във вашето изказване имаше толкова много откровенност, че аз искрено ви повярвах, че за вас това е мисия. Благодаря ви. Заставам тук пред вас. Аз съм българска еврейка, родена 78-ма година в семейство на майка еврейка, баща християнин. Дори не мога да произнеса майка еврейка, баща българин, защото съм родена в семейство на майка българка и баща българин. В момента аз заставам пред вас като майка на едно дете Ема, на 12 години, с което в неделя подредихме елхата и подредихме украсата за празника Ханука. Заставам тук пред вас като жена, която смята, че има отговорност над възпитанието на децата си. И това, което ме притеснява, е не дали прокурорите ще изградят чувствителност. Сигурно ще изградят. Не дали съдиите ще научат правилно всички законови норми. Сигурно ще ги научат. Аз вярвам в институциите. Това, което ме е страх, е аз, като майка, дали успявам правилно да изградя чувствителност в собственото си дете за езика на омразата. Срещу езика на омразата. Това, което ме притеснява, е, например, не антисемитизма. Той си ме притеснява, защото той е притеснителен. Това, което ме притеснява, е насилието на децата в училище. Защото в университетите се върши страхотна работа. В образователните институции сигурно се върши чудесна работа. Имаме матури и сме притеснени, че децата на матурите в 7-ми клас по математика имат все по-ниски резултати. Мен ме притеснява какви са резултатите на изпитите ни по човечност. И това, което господин Колев каза, е по отношение на ами ако Холокоста се случи днес, ще бъдем ли достатъчно чувствителни към другия? Самата аз искам да ви кажа, че направих един семейен експеримент. И да, много е егоцентрично да застана пред такъв висок форум и вместо да говоря за Организация на евреите в България Шалом и нашите дълги бюлетини, с които следим антисемитизма, да говоря за себе си. Ама кога пък друг път ще ми се отдаде такава възможност? Аз като родител създадах едно правило в къщи. Глоба 5 лева за всеки, който ползва думата мразя, без причини. Успяхме да съберем 780 лева за една година, като не сме следили много стриктно. Всъщност, се оказа, че аз използвам думата мразя толкова често, без дори да я чувам. Ползвам я в колата си, ползвам я по улиците, ползвам я на ум, ползвам я все по-често, като гледам телевизия. И всъщност разбрах, че тя може, това за нас, големите, може би няма значение, но децата чуват това. И затова аз съм изключително благодарна, че има подобни форуми и искам да ви призовам, като седим на тях, да се опитваме да седим с нашите много идентичности, защото всеки един от нас има много идентичности. Активисти, професионалисти, съпрузи, братя, сестри, хора, които вървим по улицата. И аз съм изключително убедена, че ако ние във всичките си тези идентичности имаме последователно поведение и непримиримост към езика на омразата, ние ще успеем. Защото когато говорим за антисемитизъм, и тук е важно да кажа няколко думи за това, в България също има антисемитизъм днес. Няма какво да го маскираме. Разбира се, че не е на нивата в Европа, където той става чудовищен. Разбира се, че е на много по-ниско ниво, защото аз все още вярвам и съм сигурна, че господин Колев също вярва, че някъде в тези думи има огромна истина и днес, че ние наистина сме научени да живеем заедно. Но най-силно се чува езикът на омразата. Това, което искам да призова всички нас и още веднъж да благодаря на този форум, е наистина да работим заедно. По всички възможни начини и да сме непримирими. Да, мога да ви разкажа много статистика. Пращали сме писма, жалби, получавали сме, примерно, странни, преди години, странни отговори, че двама младежи нарисували пречупен кръст на синагогата и изпикали се пред нея, и това се вижда на камерата. Те просто са облегчавали физиологическите си нужди. Да, много неща може да си кажем за грешки, за неща, които са можели да бъдат предотвратени. Но това, което аз искам да кажа, е, че не заставам пред вас като еврей над залата. Заставам пред вас като гражданин на България, който милее за това ние наистина да сме едно общество, което не толерира език на омразата. И да, За съжаление сме свидетели на прецедент. За първи път политическа партия в парламентарно представена има официално написана декларация срещу Организация на евреите в България Шалом и ни обвинява за антибългарска политика. Предполагам, ще продължи да има, защото от експозето на господин Колев ясно се видя, че това е тенденция. Но силно се надявам, че тези думи ще останат, няма да останат незабелязани и ще бъде остро реагирано от институциите на всяко едно подобно изказване. Лили каза, че ние работим с Организация на евреите в България Шалом, работи с ЛГБТ и общността, работим и с ромската общност по различни проекти. Няма да ви лъжа, че нашите членове също бяха малко шокирани как Организация на евреите в България Шалом подписа споразумение за сътрудничество с ЛГБТ и общността. Разбира се, че имаше скандализирани. Попитаха ни даже малко ли са ни на нас проблемите, че сега и на ЛГБТ и общността проблемите. Сигурна съм, че и при тях не е било много лесно. Малко ли са ни нашите проблемите и евреите отгоре? Ами ние нямаме друг избор. Ние трябва да работим заедно, защото онези, и тук всъщност е много важно да се каже, и с това приключвам, защото не си проследих времето, Лили, онези, които маршируват всеки февруари по улицата на София с факли. Да, те са малко, те са 1500, 3000 различни бройки. Тъй наречения Луков марш. Защо го наричам тъй наречения Луков марш? Защото няма значение кой е героят, който тези хора почитат. Не искам да влизам в исторически дискусии за фигурата на генерал Луков. Ми, те в този вид, в който обикалят и червената шапчица да честват, то е ясно какво искат да внушат. Те искат да внушат страх, искат да внушат омраза, искат да внушат сила. Радвам се, че всяка година се правят усилия. 2 години подред с сериозното участие на прокуратурата този марш бе спрян. Ние ще продължаваме да се опитваме да го спираме. Не защото ни е страх от него. Не защото някой има пречупени кръстове по... Не, нямат. Марш е организиран изключително добре. Така че да няма никакви забранени от закона символи. Борбата с тези факлоносци, които се опитват да изрисуват едно лице на България, което тя няма, от наша страна ще продължи до когато е възможно и ви благодаря за съдействието този марш да го няма. Благодаря още веднъж и съм на разположение за въпроси. Приятен ден!
Благодаря много на госпожа Дамбелова. Да, напомняме, че имаме възможност за задаване на въпроси към нашите участници. Ето там има един микрофон. Аз ще си позволя един много бърз въпрос към трима ви, ако позволите. Очертахме ситуацията на материалния закон, както господин Стоянов каза. Има или няма материален закон, т.е. защитени ли са правата според закон на една група или не. ЛГБТ и хората са тези, които все още нямаме тази правна защита. Но от изказванията на господин Стоянов, на господин Колев и на госпожа Дандолова чухме кои са допирните точки между преживяванията на ЛГБТ и хората, на жените жертва на насилие, на ромската общност, на еврейската общност, източниците на езика на омразата, като че ли са едни и същи и като че ли липсата на чувствителност в обществото ни е по-скоро сходна. Видяхме и тази графика с наистина социалната дистанция, която става все по-голяма, противно на това, което се надяваме, именно да има сближаване. Затова ще ви задам един малко по-провокативен въпрос. Ако трябва да изберете едно нещо от всичко, което говорим, всички препоръки, които вие споделихте досега, което може да промените с магическа пръчка, ама и сега, кое това е едно нещо, което бихте избрали да промените, за да се подобри ситуацията за групите, за които говорим? Започна с господин Стоянов.
Образованието. Това бих променил, защото знанието за различията в едно общество, разбирането и чувствителността са начина, по който ние дори там, където няма закон, може да се намесим и да предотвратим случването на престъпление от омраза, на речта на омразата. Дето се казва, може да си татуираме закона на челото, но това няма да ни помогне, ако ние не го разпознаваме. Ако не разпознаваме омразата, ако не разпознаваме дискриминацията, която я виждаме.
Много благодаря, господин Колев, вашата магическа пръчица.
Аз подкрепям, Радослав, това, че образованието е нужно категорично да бъде променено. Правейки обаче уточнението още от времето на Сократ, е ясно, че образованият не винаги е добър. Но аз това, което бих могъл да променя, ако може с магическа пръчка, бих направил така, че всички хора да се усмихват. Защото вчера на откриването председателят на Световния еврейски съюз каза това. Антисемитизма, тук е и антициганизма, антиромската дискриминация. И всяка омраза е резултат на хора, които нямат, които не са щастливи, които нямат вяра в себе си. Ако ние всички можем да се усмихнем, ама искрено да се усмихнем, ние ще спрем да се мразим.
Благодаря ви много, господин Колев. Госпожо Дандолова, вашата магическа пръчица на къде е насочена?
Моята магическа пръчка е егоистична магическа пръчка и аз бих искала, ако имам възможност, всички хора, които никога през живота си не са виждали евреин, да ги поканя на едно тържество в синагогата, ама така да ги събера на куп, за да мога едновременно да ги запозная с нас. Това е моята магическа пръчка. Някак си, ако мога наведнъж да покажа кои сме ние, въпреки че синагогата изглежда изключително неприветлива, защото има 15 000 огради и 6 000 врати. За съжаление, това е част от основния проблем, с който ние се борим в световен, мащаб и не е изолирано и тук в България. И някак си да това бих искала да покажа, кои сме ние, че ние не сме с три уши и три крака, не пием кръв, а сме най-обикновени веселяци в една по-различна религиозна сграда от църквата. Това е.
Мога ли да допълня още нещо само? Кант казва, има такъв категорически императив. Обзето той по друг начин го изказва, но на български го превеждаме. Постъпвай така с другите, както искаш да я постъпва с теб. Ние не правиме това. Ние се възмущаваме, когато човека подпалил българския център Ванчо Михайлов в Битоля, го съдят само за хулиганство, но няма проблем, когато Боян Расате дойде във вашия офис и го съдят само за хулиганство. А ние се възмущаваме, че в Северна Македония антибългарската реч се приема като свобода на словото, но няма проблем, че в България антиромската реч е свобода на словото. Ако ние започнем да постъпваме спрямо другите, така както искаме те да постъпват с нас, тогава нещата ще се оправят.
Много хубаво послание. Благодаря ви, господин Колев. Познаването като че ли наистина е много важно. Ние също с нашите партньори от фондация Глас всяка година каним всички, най-вече нашите противници на София Прайд, да дойдат, да ни видят, да се спознаем, да осъзнаят, че няма нищо страшно и нищо фатално не се случва. Ни хора, които всъщност са избрали един цветен протест. Формата на протест е просто цветна и музикална. Благодаря ви много. Сега искам да поканя на сцената нашата последна група панелисти, професор Вили Лилков, госпожа Мариса Рот и доцент Ива Пушкарова. Ще ви поканя ето тук да заемете местата до мен, след което да направите своите експозета, в което време, докато се наместим. Ще използвам да кажа моята магическа пръчка към какво би била насочена. Ако аз имах възможност магическа пръчка да променя нещо, бих въвела критичното мислене в ума на всеки един от нас. Вярвам, че това е много важно. Благодаря ви. И сега с голямо удоволствие давам думата на професор Вили Лилков за вашето експозе. Имате 10 минутки, минута преди края ще ви дам знак. Моля, заповядайте.
Уважаеми господин главен прокурор, уважаеми организатори на този форум, уважаеми участници, гости, първо искам да благодаря за това, че съм поканен на този форум. За мен това е много висока чест. И когато ми предложиха участие, съобразявайки се с темата, аз реших, тъй като не съм професионалист-юрист, реших да ви върна в историята. Защото там в историята са уроците. Някои добре научени, някои все още ненаучени. Ще ви върна в годините на Втората световна война. В годините, когато Европа е залята от омраз, от варварство. И тогава се случва нещо уникално. Българският народ, българският елит спасява своите евреи. Нито един еврей, български, от границата на царство България не попада в лагерите на смъртта. И избрах като пример поведението на една група, това са българските ротарианци, които заедно с евреите попадат под ударите на законова защита на нацията. Много малко хора знаят това. Дял първи в законова защита на нацията е посветен на ротарианците, масоните, християнските организации, българския пенклуб, които са обявени извън закона. И точно тогава българските ротарианци, макар и с разтурени клубове, отнето имущество, застават в защита на българските евреи, които са под ударите на дял втори от закона за защита на нацията. Тогава тези достойни хора приемат съдбата на българските евреи за своя и правят всичко възможно да им помагат. Поред обаче, през 30-те години в Германия се налага мнението, че ротарианските клубове са, цитирам, атакуващите предни отряди на евреите. Гьобелс пише в своя дневник: ние не бива да търпим повече тази международна банда, която най-често е под еврейско влияние. На 24 юни 1937 година вътрешният министър на Германия нарежда всички държавни служители на Германия да напуснат ротарианските клубове. На 23 август 1937 година в вестник Фелкишер Белбахтер излиза уводна статия, в която се заявява, че принадлежността към Ротари е недопустима за членовете на Национално-социалистическата партия. Два дни по-късно Валтер Бух, върховен арбитър на Национално-социалистическата партия по демографските и расовите въпроси, заявява следното. Преди всичко, ротарианецът не е антисемит. И това е основание ротарианските клубове да бъдат ликвидирани в Германия. Какво се случва в България? По същото време, водещи български ротарианци защават в защита на евреите в Германия. Знак на протест срещу нацистската политика на Германия през 1937 година академик Методий Попов връща връчените му германски ордени и отличия. Тогава той получава прозвището еврейския адвокат. Професор Любен Бошков връща удостоверението си за почетен член на немското географско дружество. Първият секретар на българската легация в Берлин, доктор Асен Смедовски, осигурява български паспорти на немски евреи, за да напуснат Германия. Обявен е за персона нон грата и е изгонен от страната. 1938 година на конференцията на естествениците в България в Софийския университет ротарианецът академик, тогава професор Методий Попов, изнася критична сказка срещу расовите теории, за което получава много сериозни упреци от ратниците, които пишат дори в своя съюзен орган против него. Във всеки брой на списания Ротари в България се публикуват статии за солидарност и подкрепа за неразпалване на връжда между хората, само защото са различни. В ежемесечните си послания гуверньора, професор Любен Бошков, който отправя той до ротарианците, той винаги намира място и за темата за подкрепа на междуетническата и междурелигиозната и междурасовата търпимост. В дял първи на Закона за защита на нацията масонските ложи, ротарианските клубове, скаутските организации, младежките и християнски организации и българския пенклуб са определени за подривни елементи, които са забранени. И те са разпуснати от 1 януари 1941 година. Много интересно е тук да отбележа следното. Вносител на този закон е Петър Габровски, който самия е ротарианец, но е изключен от ротари. Сега, дали поради неплащане на членски внос или поради други причини, ротарианците смятат, че той не може да остане в техните редици. Доктор Николай Николаев оценява закона като пакостен и глупав и в знак на протест срещу приемането му подава оставка като председател на Комисията по вътрешни работи в парламента. По-късно той заедно с Филип Махмудиев и Никола Василев, други ротарианци и депутати в 25-тото обикновено народно събрание, подписват писмото на Димитър Пешев за спасяването на българските евреи. При дебатите по законопроекта народните представители ротарианци Николай Николаев, Филип Махмудиев и Никола Василев излагат отрицателно становище и се опитват да ограничат най-драстичните антисемитски разпореждания в закона. Народният представител Николай Василев осигурява транзитни визи на няколко еврейски семейства от Румъния и, както казах преди малко, и тримата депутати се подписват под писмото на Димитър Пешев и след това нещо много важно. Не се подават на натиска, който професор Богдан Филов упражнява върху тях да оттеглят своя подпис. Ротарианецът Димитър Буров, който е управител на машинна фабрика в Русе, приютява еврейски семейства и подпомага заминаването им за Палестина. Нещо повече, през месец август 40-та година, когато корабът Пенчо, натоварен с над 550 бедстващи евреи, акостира и по-точно е спрян между Русия и Гюргево, и когато там всички тези хора изпадат в много тежка ситуация, те са обречени на гладна смърт в продължение на седмици, именно Димитър Буров, ротарианецът Буров, заедно с внучката на баба Тонка и заедно с митрополит Михаил Русенски организират хуманитарната акция по спасяването на тези хора, като прекарват с лодки, храни, медикаменти и вода на бедстващите, подчертавам, 550 евреи, които са тръгнали от Братислава и пътуват почти 2 години до Палестина, но това е една друга интересна история. Русенецът Георги Бачеваров, също ротарианец, назначава в своето предприятие дори на ръководни длъжности евреи. Иван Балабанов, председател на Съюза на индустриалците в България, крупен делител и ротарианец, довежда през 1943 година в своята фабрика в Кочериново, дъскорезната фабрика, 25 млади еврейски девойки, спасява ги от гладна смърт, строява цялата фабрика и заявява, че иска от целия персонал да се отнася почтително към тези момичета. Между другото, точно в тези тежки години в тази фабрика, в Кочериново, работят работници, забележете, от 14 различни националности. Югославяни, руси, украинци. И именно под закрилата на председателя на Съюза на индустриалците, тук отварям една скоба, той получава смъртна присъда след 9 септември, вероятно за нещо друго. Не зная. Почетният ротарианец Обрейко Обрейков свиква събрание на Търговско-промишлената палата в Пловдив, на което се изготвя изложение до правителството за недопускане на депортацията, което е подписано и от ротарианците Здравко Станков и Георги Кръстев. Кметът на Бургас, ротарианецът Дянко Пръвчев, е сред инициаторите на апела на кметовете против депортирането на евреите и е в състава на делегацията, която посещава Народното събрание и Министерския съвет, за да настоява за отмяна на решението за депортация. Ротарианецът от Бургас, магистър-фармацевт Любомир Зурков, назначава евреи в своите аптеки и доставя медикаменти и превъзочни материали на евреи, които са въдворени в трудовите лагери. Ротарианците, инженер Богдан Прошек и Варжечка, подпомагат организационно и финансово канал за прехвърляне на чешки евреи през България до Близкия изток, чрез фирмата на един от основателите на Ротари у нас, инженер Цвятко Кадийски. Решението за създаването на този нелегален канал е взето на среща в Атина през 1939 година. През 1942 година този канал преустановява своето действие, тъй като неговият организатор Ян Сигмунд, чех, който е и собственик на фирмата Майка, която обслужва фирмата на Святко Хадийски, чех-ротарианец, е убит от гестапо. След 9 септември ротарианските клубове са обявени за фашистки и тяхната дейност не се възстановява. Дейността им е възстановена едва през 1990 година по инициатива на господин Калчо Хинов, който през 2019 година получава наградата за толерантност на Центъра за мир Шимон Перес за ротарианската му дейност за мир и толерантност в света. По инициатива на ротарианските клубове в Хайфа, в Израел, през 2006 година един от централните площади е наречен България и там е поставена паметна плоча в знак на спасяването на българските евреи. По инициатива на Ротари клуб София, домът на Димитър Пеше в Кюстендил е обявен за културна ценност от национално значение, а ротарианците предават на музея, който е разположен там, копия от документи и репродукции от художествени творби, свързани с Димитър Пешев и с дейността на членовете на клуба. Това е само една история от годините на Втората световна война. Избрах я, защото тя е показателна с няколко неща. На първо място, тя е малко известна. На второ място, тя показва как трябва да се държат лидерите в такава тежка ситуация. Защото всеки днес казва къде е прокуратурата, къде е съда. Ако ние опрем само до прокуратурата и съда да решават проблемите, когато става въпрос за слово на омразата, за престъпление от омраза, ние имаме тогава голям проблем. Защото преди прокуратурата и съда стои обществото, стоят медиите и най-важното лидерите. Българските ротарианци в онези години се проявяват като истински лидери. Те заставят, макар и застрашени от закона, пред омразата и зад себе си остават една общност, която е под ударите на варварите национал-социалисти. И всичко това дава основание на евреите да помнят и да знаят какво се е случило в България. И като финал ще припомня думите на Емануел Зисман, посланник на държавата Израел в България, който при откриването на къщата, реновираната къща на Димитър Пеше в Кюстендил, казва следното. Днес България кандидатства за членство в Европейския съюз. И за това тя трябва да изпълни определени изисквания. Но ако изискването беше хуманността, то не България, а Европа трябва да бъде просител. Тези думи трябва да се помнят и, както казвам аз накрая, разкажете ги на децата си. Благодаря.
Благодаря на професор Лилков за уроците на историята и за ролята на лидерите, наистина като че ли през много кризи преминават нашето общество, но кризата на лидерството е една от тях, а тя е доста основополагаща. Ще задържа въпросите си, за да дам думата преди това на госпожа Мариса Рот, която е носител на наградата Пулицър, член на Кралското географско дружество, за нейното експозе и ролята на журналистите и на медиите във всичко това, за което си говорим. Заповядайте, госпожа Рот.
Бих искал да благодаря на главния прокурор господин Гешев и на Яков Джераси за това, че ме поканиха да участвам в тази изключително важна конференция. За мен е голяма чест, че съм тук. Ако ме бяха попитали да се определя, щях да кажа, че съм фотограф на мира, не на войната. Аз израснах в Калифорния под сянката на войната във Виетнам. И темата за войната винаги е била на фона. Аз съм внучка от жертви на Холокоста. От бащина страна баба ми и дядо ми са били спасени в Будапешта, Унгария, от шведски дипломат. А войната дефинира работата ми като фотожурналист и документален фотограф вече почти 4 десетилетия. И това ме кара да се изправям пред сложни и трагични последици. Не знам дали аз поех проект, този проект или той ме пое. Това е за, под наслов «Един човек плаче, жените и войната». По време на тази одисея интервюирах и фотографирах стотици жени и тяхната трагедия, която е не само заради разкъсаните култури, но също и последиците от войната. Тези жени, но не искаха да отмъщават. Те станаха активисти и проявиха много често щедрост и доброта. Освен снимките, аз мисля и за думите, когато ги чувам, когато ги чета. Мисля, че жените, които са живяли в конфликт, те имат избор как да бъдат възприяти, като оцеляли, като жертви или като двете. Аз избрах да се отнасям към жените в този проект като оцелели, защото те са били изправени пред непреодолими предизвикателства, но са избрали живота въпреки травмата. Въпреки, че тъй като възприятията могат да се променят с една единствена дума, знам, че тези жени не искат да бъдат разглеждани като жертви. Тези две перспективи дава пример за това как избираме да гледаме на другите и как хората виждат себе си, което според мен е по-важно. То трябва да подкрепя реципрочността и уважението. Когато мисля за сложността и простотата на думите, си мисля, че думите могат да представят пълното си значение само с няколко букви. Това е любов, омраза, война, мир, живот, смърт. Думите могат да са буквални, могат да са метафорични или идеологически. Те могат да отразяват емоции и да ни дават, да ни говорят за мечти и съжаление. Те ни разказват истории и могат да ни покажат истината. Могат да бъдат отречени, могат да бъдат разкъсани, могат да бъдат лъжи, могат да означават всичко и нищо. Думите идват при нас сега и се чувстваме все едно сме в река от визуална и слухова информация с безкрайни посоки, да можем да оцелем в това и сякаш да сме в маратон. Изчислено е, че ние като индивиди поемаме информация за една година толкова колкото хората, които са живяли преди 100 години, са поемали за целия си живот. Да извлечеш смисъл от тази огромна информация ми е една постоянна задача. Мисля, че има дуалност във всичко, което съществува в фотографията. Това е играта между светлината и тъмнината. И това, което фотографа избира да остави и да извади от композицията. В живота смъртта ни дава измерението за преходността на времето. Ние сме тук да спрем езика на омразата. За мен всичко започва с думите и как избираме да ги използваме. Разбирането на историята не е само платформа за това да си припомним зверствата и травмите, а трамплин, за да използваме научените уроци за съвременните проблеми. Заради Холокоста ние не сме невинни, така както нашите предци, въпреки вековете на погроми и принудителни изселвания. Сигурна съм, че преди Втората световна война никой не си е представил такъв геноцид с такъв мащаб. За съжаление, знаем, че това е възможно, че е възможно да носим болката и страха, че отново това ще се случи. Но разбира се, това не трябва да бъде отправната ни точка. Нашата отправна точка е оптимизма, иначе нямаше да сме тук. Когато погледнем защо още сме различни от нашите предци, това е защото ние имаме късмета да живеем във време на огромна глобална комуникация. От друга страна има много преднамерена омраза, жестокост, лъжи, които провокират деструктивни действия. В това, цялото това изобилие и взаимосвързаност идва и риска, че силните емоции могат да водят, да имат сериозни последици. Хладнокръвието или непокизма е любимата ми дума, т.е. емоциите ни да бъдат балансирани. Да учиш на толерантност, съзнателно съществуване, съвместно съществуване е нещо, което вдъхновява хората. Да предават това от поколение на поколение. Когато свържем думите заедно, вече има, се наслоява значение. Понякога то е много дълбоко. Ако изберем думите, за да извикаме тълкуване, да влияем на другите, това е сериозна отговорност. Да имаш вяра в човечеството и в себе си, това е да направиш правилното нещо, да казваш правилните думи. Границите се променят, избягването на конфликта, насилието, безмислените убийства изисква ефективна комуникация. Хората имат капацитета да правят велики неща. Ние сме стигнали до Луната, до Марс, използваме енергията, имаме удивителен напредък в медицината. Всеки път, когато се кача на самолет и погледна през прозореца, се удивявам на перспективата, на гледната точка, която мога да имам. Мога да си представям само как Галилео Галилей или Леонардо да Винчи са искали да видят нашата красива планета от 10 000 метра височина. Когато писах тази презентация, исках да кажа, че трябва да намерим място за своите мислици и формулировки. Искам да завърша с цитат от Том Стопърт. В едно интервю го питат кой ще бъде най-добрият отговор на антисемитизма. И Стопърт казва: нямам съмнение какво е решението, но то е в много дългосрочен план и това е не решение, което просто може да се приеме. Решението да се развие общество, в което тези проблеми не възникват, защото обществото е справедливо. По много въпроси мисля, че ако започнем образованието от началото, да започнем с 5 годишните, да ги научим на философията на живота. Но неоспоримия отговор на вашия въпрос е да създадем общество, където не трябва да има антисемитизъм, защото това няма да бъде част от съзнанието на никой. Това е утопична идея. Край на цитата. Благодаря.
Много храна за размисъл. И вие добавихте към нашите умове тази сутрин. Имам техническо съобщение и то, че вече сме в кафепаузата, ако следите програмата, но имаме контрапредложение и то е да довършим панела. Остават още двама много интересни говорители, след което да закрием официално конференцията и да преминем елегантно в кафе-обяд. И ако ми позволите, направо ще продължим с говорителите и с удоволствие давам думата на доцент Ива Пушкарова, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Заповядайте, госпожо Пушкарова, за вашето експозе.
Здравейте, уважаеми колеги. За мен е голяма чест и удоволствие да съм днес тук пред вас. Благодаря ви за почтителността да отложите удоволствията, за да можем да обсъдим гледната точка на науката към обсъжданата на тази висока конференция тема. Тъй като аз, бидейки представител на науката и висшето образование в България, съм изключително чувствителна към езика, който използвам, за да обозначавам предмета на своите научни търсения, ми се иска да направя малко методологическа, така може би, или да се възползвам от правото си на последна дума или една от последните думи в рамките на този панел, предпоследна дума, за да дам моята рефлексия върху чутото до момента в рамките на сутрешния панел. Личното мнение на човек, който се смята за тесен специалист в материята на дискриминацията, е, че ние трябва прецизно да разграничаваме словото на омраза от другите форми на дискриминационно поведение. В този смисъл, ако ми позволите, холокоста, геноцида и другите престъпления, наричани общо международни престъпления, в които може да има расистски или дискриминационен елемент, не са дискриминационни престъпления, съгласно включително практиката на Международния наказателен съд в Хага, така че би следвало да ги разграничаваме като явление от обичайната дискриминационна престъпност. В самата дискриминационна престъпност има достатъчно много самостоятелни подявления. Ние днес чухме, както и вчера, примери, както от българската, така и от международната практика на дискриминационно поведение, което далеч надхвърля свободата, далеч надхвърля словото. И европейският термин, ако ми позволите, е престъпление с дискриминационен елемент или престъпление по дискриминационен мотив, а не и престъпление на омраза. Европейската доктрина достатъчно ясно защитава нейното понятие, като достатъчно по-прецизно в сравнение с понятието омраза, което се използва отвъд другата страна на океана. Омразата е чувство, докато дискриминацията е етика. Не задължително този, който използва дискриминационно поведение и мотиви, да мрази този по отношение на когото ги използва. С тези, така, може би, първоначални методологични уточнения, ми се иска да направя, вече беше казано доста за практиката в Страсбург, но все пак какво представлява свободата на словото, тъй като моята задача е в рамките на оставащите ми вероятно 7 минути да отгранича свободата на словото като правен стандарт, който осигурява изразяването на убежденията от словото на омраза, като българското понятие за слово на омраза е враждебно слово, а не слово на омраза. Българската доктрина го смята за по-прецизно. Да, свободата на словото е едно основно човешко право. Европейският съд по правата на човека постоянно го свързва с демократичните устои на съвременното право в общество. И аз искам с ваше позволение да върна аудиторията в края на комунистическата епоха и да приканя всички да си изпомним причината, поради която ние се борихме и вероятно продължаваме да се борим за демокрация. Хората нямаха толкова глад за петрол или за хляб, колкото за свободата на изразяване. Ние като общество, което излизаше от мрака на робството, се борихме да можем да се изразяваме. Всичко останало беше последица от това. И днес ние имаме тази възможност, но това, което научихме междувременно, е, че не всяко нещо, което искаш да кажеш, трябва да го казваш. То има последици.
Свободата на словото е ограничена свобода за разлика от свободата на убежденията. Свободата на убежденията не са ограничени. Аз мога да вярвам в каквото искам. Въпросът е, мога ли и докъде да го изразявам и как. Да, Страсбург е нечувствителен към това какво е толкова съдържанието или начина на изразяване на убеждението. Стига това убеждение да допринася за плурализма на различни гледни точки в обществения дебат. Защо това е важно? Защото това е начинът, по който ние се развиваме. И затова думите са особено важни, включително думите, с които ние описваме поведение, което ние не харесваме. Ще ми позволиш, Радо, да се обърна към теб с несъгласие. Българският наказателен кодекс не предвижда ограничена защита за... Тоест осигурява, нека така да се изразя, осигурява пълна защита срещу всякакви видове престъпления по дискриминационен мотив. Това е въпрос на тълкуване. И дискриминацията и домашното насилие са две различни явления. Те имат обща фактологична среда, но са две много различни явления. Така че, връщайки се отново на това, какви са ограниченията на тази свобода, докъде можем да говорим и какво можем да говорим. Практиката на Страсбург е изключително хаотична, всъщност, ако се замислим върху това фундаментално човешко право. Тази практика, на която виждате основните стандарти на екрана, всъщност съдържа изключително усложнени смислови формули, които не са добре отграничени помежду си, които са изключително зависими от подробностите в фактологията. И ако ние ползваме едни силно фактологично упростени казуси, тогава стандартите на Страсбург имат някаква предвидима логика. Но ако се опитваме, напускайки казуистичния подход, да прилагаме една обща мисловна рамка и да се опитваме да я приспособяваме към всяка хипотеза на вероятно враждебно слово или дискриминационно поведение, то ние ще видим, че това не е възможно. И предизвикателствата тук са свързани с границата между свободата на словото и враждебното слово. Враждебното слово в България, виждате националния стандарт за свобода на словото. Може би тук е важно да се цитира решението на Конституционния съд от 96-та година, което е забележително с това, че то повтаря стандарти на Страсбург, които все още не са възникнали. Има почти идентично словесно, почти идентична словесност в стандарта, който използва Конституционния съд. Така че ние свободата на словото навсякъде я мислим и във всяко време и на всяка географска точка в Европа я мислим по един и същи начин. И винаги враждебното слово, разбирано като слово, което има потенциала да насочва към насилие, независимо от признаците за това, винаги е било считано за една за попадащо в полето на абсолютните забрани. Българския наказателен кодекс, това са основните характеристики, т.е. основните явления, за които можем да видим враждебното слово. Искам да обърна внимание, че враждебното слово е много голям институт. То тук се коментира като съставомерно, но извън наказателната защита срещу него има достатъчно много други създадени правни институти за реакция. Това, което виждате на екрана, няма да го разказвам, тъй като това не е необходимо пред тази аудитория. Може би в някаква степен това, което виждате, е просто за да така структурира нашата представа за това какво наказателния кодекс преследва. В заключение ми се иска да обърна внимание на следното. Това, което ние казваме, влияе върху начина, по който ние мислим. Начина, по който ние мислим, определя нашето поведение. Дискриминационният мотив възниква в ранна детска възраст, преди да възникне съзнанието и преди да възникне моралното мислене от човека. Дискриминацията се поражда от контакта с средата, която те формира. Колкото по-разнообразна е средата, в която си формиран, с колкото по-различни хора ти имаш контакт, дори и тогава, когато този контакт не е напълно благоприятен, дори и тогава, когато той не е в рамките на твоята обичайна, културна, семейна среда, толкова по-малък е риска ти да се превърнеш в човек, който мисли стандартизирано за другите. Истината е, че в тази зала няма нито един човек, който всъщност да не дискриминира някого или нещо. Ние носим дискриминацията в себе си. Това е начинът, по който ние функционираме социално. Дискриминацията е социален феномен. Въпросът е да бъдат използвани нейните положителни и конструктивни страни и да бъдат ограничавани нейните вредни страни. Нейните вредни страни се проявяват тогава, когато тя разделя хората. Веднъж възникнал дискриминационния мотив има свойството да се разраства, ако не бъде ограничен. Ако един човек просто говори враждебно, а ние виждаме, че разликата между свободата на изразяване и враждебното слово е основно в това, че враждебното слово изисква от другия да следва това, което казвам аз, докато свободата на изразяване ангажира само мен. Тогава, когато ние проповядваме, когато изискваме от другите да следват нашето поведение, нашите разбирания за нещата, тогава ние водим до изкуствено разделяне на хората, а когато хората са изкуствено разделени, в един момент те се обръщат един срещу друг. Това е механизма, по който дискриминационното поведение ескалира. Тъй като много беше говорено през днешния и вчерашния ден, именно за ескалираните модели на дискриминационно поведение, аз ще се огранича само до казаното по отношение на свобода, по отношение на враждебното слово. И ще завърша отново с това. Словото определя начинът, по който ние мислим за света и за себе си. Колкото по-положително е това слово и колкото повече ангажира само нас, толкова повече ние имаме способност да носим отговорност за това, което казваме и да се свързваме с другите чрез нашите мисли. Благодаря ви.
Благодаря на доцент Пушкарова за това и за вашето изложение и за това, че обърнахте внимание на нещо, което е наистина важно, а именно разликата между това какви убеждения имаме и в какво вярваме в своя ум и това, което всъщност ние изразяваме под формата на слово или на жест. И как тези двете всъщност са различни и може би е добре да си го припомняме по-често. Един въпрос към вас. Учим ли се от уроците на историята? Господин професор Лилков, прощавайте, вие очертахте една история, която казвате не е добре позната, може би. Чухме за снимките на не на войната, а за снимките на мира, които прави госпожа Мари Старот и за задочния спор, с който доцент Пушкарова влезе с господин Стоянов. Учим ли се от уроците на историята? Учим ли се от това, което вече познаваме като общества и какъв сценарий виждате напред по темите, които говорим тези два дни? Песимисти ли сте или сте оптимисти? Професор Лилков.
Благодаря. Бих казал, че за да се учим от уроците на историята, първо трябва да я познаваме. За съжаление, ние много малко знаем за Втората световна война, за спасяването на българските евреи. И ключът е там. Да започнем да разказваме, да даваме добрите примери, защото това, което се е случило в България в онези години, то не се е появило в момента на обявяване на закона за защита на нацията. В основата на спасяването на българските евреи стои преди всичко добросъседството, приятелството, това, което каза доцент Пушкарова преди малко, живота в разнообразна среда. Не случайно Бекерле казва, българина, който е живял заедно с арменци, гърци, евреи, турци, не вижда никакви идеологически основания да мрази евреи. В този смисъл трябва да се познаваме, трябва да знаем уроците на историята и в основата на всичко стои възпитанието. То започва от къщи. Започва от дома, продължава в училището и понякога цял живот. Това е моето мнение.
Благодаря ви много, госпожо Рот.
Yes.
Да. Да, бих казала, че съм вечния оптимист, въпреки всичко, което съм видяла. И наследството на тъгата в семейството ми. Ние всички чрез технологиите се научихме как да използваме телефони, да правим PDF-файлове. Сега го правим както когато като деца сме се учили да броим до 10, до 1000. Така че това е желанието да се учим. И аз затова мисля, че можем да се научим за това как да променим поведението си. И отново говорим за образование, за това, че да дадем алтернативни пътеки на мислене за съвместно съществуване. За това сме тук всички. Всички трябва да сме оптимисти.
Оптимист ли сте вие, доцент Пушкарова? За това дали се учим от историята? Дали се учим от историята и дали бъдещето ще бъде по-добро от настоящето и миналото?
Вижте, ние винаги се учим от историята. В смисъл, нищо на този свят не учим от някъде другаде. Бъдещето все още не е научило никого на нищо. Така че, да, разбира се, че се учим. Всичките уроци идват от миналото. А що се отнася до това дали бъдещето е по-хубаво, то винаги е по-хубаво.
Оптимистичен завършех. Благодаря ви много. Ще поканя за своето експозе нашия последен говорител в програмата и това е доцент Румяна Христиди, преподавател в Софийския университет. Заповядайте, доцент Христиди. Благодаря ви.
Благодаря ви. Уважаеми господин Гешев, уважаеми представители на прокуратурата на Република България, уважаеми чуждестранни юристи и гости, колеги, съмишленици, дами и господа, имам привилегията да кажа няколко заключителни думи, след като много внимателно слушах абсолютно всички изказвания вчера и днес. И поздравявам организаторите за тази конференция, която е наистина единствена по рода си. В университета ние непрекъснато организираме форуми за Холокоста, за антисемитизма, за речта на омразата, но те някак си са оставали винаги като затворени академични събития. За първи път българска институция, и то толкова авторитетна като прокуратурата на републиката, успя да организира такъв уникален форум с еднакво силни три панела. Панел с религиозни лидери от различни вероизповедания, панел с изключително високопоставени професионалисти и юристи от различни европейски държави, на които благодарим за присъствието и за споделения опит, и граждански панел с изключително така разнообразни професионалисти от различни сфери. Това, което ми направи най-голямо впечатление, колко общи неща имаме, как всъщност всеки от нас в своята сфера работи по едни и същи проблеми, ние се сблъскваме с едно и също, но за първи път се събираме заедно и изговаряме нещата от всеки от неговата гледна точка. Затова мисля, че това е най-ценното на тази конференция и най-важното е тя да бъде не еднократно събиране, а да постави началото на нещо, с което вие вече се ангажирахте, че ще бъде приоритет на българските институции. А ние в университета априори сме ангажирани с това да образоваме и да се опитваме да създаваме по-добро общество. Тук съм в качеството си на историк и на ръководител на програмата по хебраистика Jewish Studies, единствената такава в България. И затова ще си позволя да кажа само няколко думи за образованието. Много малко се знаеше доскоро за Холокоста, за геноциди, за дискриминации. Почти нищо не се изучаваше в българското училище по история за тези въпроси. Едва в последните години, откакто България стана член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, в учебния план и в българските учебници се застъпи повече тази тема. Същото е положението и в университета. Единствената специалност, която изобщо някога имало в български университет, това е програмата хебраистика, свързана с еврейската тематика и съществуваща едва от 2016 година. В тази програма аз чета курс, който се нарича Антисемитизъм и Холокост. И трябва да ви кажа, че към този курс има огромен интерес от студенти, които изобщо не са в програмата хебраистика. Идват историци, идват юристи, идват студенти от международни отношения. Просто защото имат огромен интерес и желание да научат нещо повече. С изненада установяват, че Холокоста не е просто физическото изтребление, че това е неговия финален етап. Че Холокоста по официалната периодизация на Яд Вашем започва още от 1933 година с идването на Хитлер на власт. И той започва с лозунгите «Евреите са нашето нещастие». Т.е. той започва с реч на омразата. Постепенно ескалира в следващите етапи в законодателство антиеврейско и едва в финалния етап идва идеята за физическо унищожение на евреите. Т.е. думите понякога изпреварват дори намеренията. И думите водят към по-жестоки намерения, отколкото дори човек е предполагал, че има. И дали се учим от историята? Не, не се учим. Както човек не се учи в живота от собствените си грешки и ги повтаря непрекъснато, така ние също повтаряме историята. Няма начин, това е в човешката природа. Ние няма да се преборим с речта на омразата и не можем да спрем речта на омразата, защото тя е част от човека, тя е част от хилядолетната история на човека. Но това, което можем да правим, е да крепим този баланс, който ни държи от светлата страна. Защото иначе омразата ще ни залее и ще ни погуби. Така че борбата е постоянна, тя ще продължи и най-тежък е езикът на омразата срещу тези, които наистина са по религиозен, по етнически или по расов признак. Защото там това слово събужда атавистични чувства, насаждани с хилядолетия, не, но с векове, негативни представи за евреите и за различни други общности. Така че там е най-болезнено, най-чувствително и най-лесно се прекрачва границата от слово към действия и към физически атаки. Така че няма повече да отнемам времето. Благодаря изключително много на този форум от всяка гледна точка и като преподавател в университета и като съмишленик на всички колеги, които срещнах тук. И пожелавам той да постави началото на още по-ползотворни и практически резултати в борбата с злото. Благодаря ви.
Благодаря ви много за това обобщение, доцент Христиди. Благодаря на всички участници в двудневната конференция, но най-вече на участниците в този последен панел. За мен беше огромна чест и удоволствие да бъда ваш домакин. Ще си позволя да завърша с цитат, тъй като чухме много цитати, много мъдри мисли в тези дни. И това са цитати от това, което аз чух от дискусията сега. Едни фрази, едни думи, с които аз ще остана и надявам се за вас те също да значат нещо. Необходимо са добро познаване и прилагане на практиките, добрите практики от Европейския съд по правата на човека. Потребност от законодателни промени в България. Отличаване на ключови дела като символи на работата с борбата с езика на омразата. Необходимост от обучителни материали и от обучения за различните експерти. Нужда от ангажимент и последователност към спазването на приоритетите, които сме си поставили. Повишена и по-добра квалификация на всички експерти, включени в процесите. Повишена чувствителност на обществото. Изграждане на партньорства и извеждане на преден план на автентични говорители. Необходимост от демаскиране на мотива, когато той е дискриминационен, и разпознаване на фактите. Водещите политици и лидерите, ролята на тяхното лидерство в тези процеси. Съвместна борба между различните общности. Нужда от кампании за толерантност. Ролята на семейството и правилата, които поставяме вкъщи. Ролята на образованието. Ролята на медиите и образите, които изграждаме. Важността на думите, които подбираме. Нуждата от това да се познаваме по-добре. Да се усмихваме по-често. Последователност, ценности, партньорства, приемане, изграждане на общество, в което омразата не е на дневен ред. Любов. Това са някои от думите, с които аз ще остана. Благодаря ви за това, че бяхте част от тази дискусия и за това, че наистина надявам се отвъд вратите на тази красива сграда ще продължим да работим и да изграждаме този свят, който очертахме заедно. Сега давам думата за заключителни думи на нашия домакин, главния прокурор на Република България, господин Иван Гешев.
Честно ще кажа, че за трите години вече, когато съм главен прокурор, едва ли ми било толкова трудно да говоря и да кажа, да формулирам точно какво мисля в момента. След тази конференция мога да кажа, че надмина всичките ми очаквания по принцип. Мога да кажа искрено, че след нея, че слушайки лекторите, откривам в себе си някои предубеждения, които отпаднаха след като се видяхме, след като говорихме и след като обсъдихме аспекта реч на омразата от всички гледни точки. Второто, което е изключително важно за мен като главен прокурор, за който искрено мога да кажа, този въпрос е тема и ще отворя ни скоби. Тема е, защото не само по причините, които обсъдихме вчера и днес, различните аспекти на омразата, различните аспекти на престъпленията с дискриминационен мотив. Проблем е и защото за нас като нация самите ние се мразим в ежедневието си и този процес, аз виждам как се задълбочава от година в година. И той няма как да не доведе до всички последици, които в исторически план евентуално може да доведе. Обсъдихме включително всички проблеми, които дискутирахме, които са проблем за европейското и нашето общество. Така че ние имаме проблем и в нашето общество, като граждани на България, с омразата, която и предубежденията, които имаме един към друг. И всекидневно употребяваме тази реч, дори без да се усещаме, както каза един от предишните лектори, и по този начин я увеличаваме. И създаваме опасностите, които обсъдихме. Създаваме по-висок интензитет на тези потенциални опасности. И ще кажа, че този формат, който беше вчера и днес, за мен, както казах и предишни лектори, трябва да продължи. Защото той открива, ще го нареча, прозорци на възможности. Или прозорец на възможности. На този формат присъстваха хора, всеки в своя сегмент, които могат да променят или да помогнат за този баланс, който говореше госпожа Христиди. Това са духовните лидери, това са неправителствени организации, това е съдебната власт. По-отделно резултата няма да е същия, отколкото ако го правим заедно, всеки в своята област. Така че, ще повторя, в този формат пред нас осъзнавам, че се отваря едни прозорци на възможности. Дали ще минем през този прозорец, дали ще осъществим тези възможности за липса или намаляване интензитета на реч на омразата, за повече добро, за един по-добър свят, едно по-добро общество, зависи само от нас. Благодаря ви. Пожелаем всички здраве и
Да, надявам се да остане така една поредна конференция. За мен не е поредната конференция, защото тя е много различна.